та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Алтан дээл тарныг номыг подкаст сонсогчдод цуурлаар өргөж байгаа лээ. Ингээд та бүхэндээ Алтан дээл тарныг номын 1-р дэвтрийн 3-р хэсгийн 8-р бүлгийг уншиж өгье. Амжилтын оргилд хүрэх арга. Хүн буруутай байж болно. Гэвч тэр өөрөө ингэж боддог байж. Тэгэхээр илчлэх хэрэггүй. Тэнэг хүн хэн боловч ингэж чадна. Ухаантай хүн болвол хүнийг буруутай хөш ойлгохыг хичээдэг. Хүн болгонд өөрөөр байж үл болох тодорхой шалтгаан байдаг гинэ. Энэ далд шалтгааныг олж чадвал та түүний үүдэл магадгүй хувийн чанарыг нь тайлах түлхүүр оллоо гэсэн үг. Өөрийгөө түүний оронд тавиад үцхийг оролд. Хэрэв би түүний оронд байсан бол яах байсан бэ гэж өөрөөсөө асуувал цагаа хэмнэж эрүүл мэндэж гамнахсан. Учир нь бид шалтгааныг нь сонирхож байвал үр дүнд нь илүү хүлцэнгүй ханддаг билээ. Тэрчлэн та хүмүүсийн харилцааны талаар их зүйлийг ойлгох болно. Хин нэгнийг буруутгах хүсэл төрвөл хормын төдий ботал хийлж өөрийн хэргийн төлөө гэсэн их хүслээ бусад бүх юмд гаргадаг хайхрамжгүй байдалтайгаа жишиж үзээрэй. Дараа нь хүн бүхэн л ингэдгийг ойлгохыг хичээ. Тэгвэл хүмүүстэй сайн харилцаатай байх хэсэгт нь бусдын санал бодолд хандах хандлагаас ч хамаардгийг ойлгох болно гэж Гуд хэлсэн байдаг. Тэрээр яаж хүмүүсийг алтуулах вэ номдоо ийхүү үгэлсэн. Хэдэн жилийн турш би гэрийнхээ ойролцоо цэцэрлэгт мөртөө явган зугаалж тааламжтай байдаг байла. Би модон дуфта бөгөөд жилээс жил эц төгсгөлгүй төмрөөс болж залуухан моднууд сүйдэж байгаад гутагдаг байна. Ихэвчлэн тамхичингууд л төмөр тавина. Тэрчлэн хүүхдүүдийн модны ёроол төрсөн гал төмрийн шалтгаан болох нь цөөнгүү. Заримдаа их төмөр шатаж гал сөнөөгч тэгш дуудахыг гарна. Цэцэрлэгт төмөр алдсан хүмүүс хариуцлагад татагдах тухай санамж бичиг үлгөөстэй байдаг. Гэвч хүн бараг олж харахгүй газар дүүжлээстэй байдаг. Цэцэрлэгийг хавж авах ёстой цагдаа үүрэгтэй хариуцлагагүй хандснаас төмөр жил бүрл гарна. Нэг удаа би төмөр гармагц гал сөнөөгчдөд түргэн мэдэгдэх байх гэж итгэн цагдаараа гүйжэтсэн юм. Гэтэл тэр цагдаа өөрийнх нь хариуцдаг хэсэг биш учраас огт хамаагүй хайхамжгүй хариултыг өгсөн юм. Би ч их бухимдсан. Үүнээс хойш цэцэрлэгээр зугаалахдаа нийгмийн баялыг хамгаалах үүрэг хүлээсэн хөшгөл явдаг боллоо. Эхэндээ би хүүхдүүдийг ойлгохыг оролддогчгүй байсан. Түүдгээс олж төмөр гарч болцсоггүй харахтаа би ямар нэгэн хэрэгтэй зүйл хийх хүсэлтэй автдаг боловч буруу зүйл хийдэг байв. Хүүхдүүд рүү морьтойгоо дөхөн очиж модны ёроол түүдэг асаасныхаа төлөө шоронд орж болохыг сануулж галаа унтраахыг өндөр дуугаар тушааж эцэст нь баривчлана гэж сүрдүүлдэг байла. Өөрийгөө тайвшруулахын тулд үүнийг ярдгаас биш санаа бодлынхан талаар боддгоо ээжтэй. Үр дүн нь ямар байв? Хүүхдүүд үгэнд минь ордог байсан ч дотроо зүйтдэг байсан. Намайг холдомогц бүхэл цэцэрлэгийг шатаах хүслээр шатаж дахин түүдэг асаадаг байсан биз. Яванда би хүмүүсийн хоорондын харилцааны талаар илүү ихийг мэдэх болж бусдын санал бодлыг харгалзах шаардлагатай болохыг ойлгосон юм. Одоо бол ноцож байгаа түүдэг рүү дөхөж очиод тушаахын оронд зугаацж байна уу хүүхдүүдээ? Та нар ямар хоол хийх гэж байгаа юм бэ? Би жаахан хүү байхдаа түүдэг асаах дуртай байсан. Одоо ч хүртэл дуртай. Гэхдээ цэцэрлэгт асаах нь их аюултай гэдгийг мэдэх үү? Та нар ямар нэгэн хор хүрэхийг хүсэхгүй байгаа гэдгийг би ойлгож байна. Гэхдээ бусад хүүхдүүд нямба хянамжтай биш байдаг юм. Тэд түүдэг асаачхад явахдаа сайн унтраагаагүйгээс гал гарч мод сүйтгэх явдал олон гардаг. Бид ч нямба байхгүй бол цэцэрлэгт мод үлдэхгүй нэ. Хэрхэн зугаацж байгааг чинь харахад сэтгэл минь тун ханамжтай байна. Та нарын баяр хөөргийг гутаахыг би хүсэхгүй. Одоохон хуурай навч мөчрийг галаас холдуулж явхынхаа өмнө түүдгээ шороогоор сайтар даруул сайн шүү. Харин дараагийн удаа гал түлмээр санагдвал тэр харагдаж байгаа овгор дээр асаавал зүгээр тэнд аюулгүй. Цагаа сайхан өнгөрөөгөөрэй гэсэндөө утгатай юм хэлдэг болсон. Ийм яриа ямархуу үр дүнд хүрэгдэг вэ? Хүүхдүүдийг надад ойртуулдаг юм. Тэднийг би огтхонч гомдоодгүй бөгөөд хүчээр үгэндээ оруулдаггүй байв. тэд ч ай тухай алддаггүй, би сэтгэл ханамжтай байдагсан. Тэдний санал бодлыг харгалзаж үзсэн нь ингэж асуудлыг зохицуулах боломж олгодог байв. Хин нэгнээс түүдэг унтраах их ч юм уу, аль эсвэл улаан загламаад зориулж $50 өгөхийг хүсхийн өмнө санаа бодлыг нь ойлгохыг хичээх нь чухал. Үүнийг хийх хүсэл яагаад төрөх ёстой вэ гэж өөрөөсөө асуугаад үз. Үүнийг эргэцүүлэн бодоход хугацаа шаардлагатах нь мэдээж. Гэхдээ найз нөхдөдөө болоход тань тус болж сайн үр дүнд хүрэх болно. Ажил хэрэг ярих гэж байгаа хүн рүү орохынхоо өмнө цонхныхан доогуур 2 цаг хөлхөж юу тухай ярих, надад юу гэж хариулж болохыг бодол хийдэг гэж Харвардын их сургуулийн декан надад ярьсан юм. Иймд хэрэг та хин нэгэн хүнийг ямар нэгэн зүйлд итгүүлгээ гэвэл 8 дугаар мөрдлгийг баримтлаарай. Юмыг ярилцагч хүнийхээ нүдээр харах тул.
Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна.